Dialoguri.
Bun regăsit la emisiunea Dialoguri, dragi prieteni! Continuăm astăzi interviul pe care generalul Ioan Manci a avut amabilitatea să ni-l acorde. Prima parte o puteți asculta accesând site-ul nostru radiorenașterea.ro sau pagina de socializare a radioului. Vă reamintesc, stimați ascultători, că invitatul nostru de astăzi, generalul Ioan Manci, a ocupat până în anul 2017 funcția de comandant al Diviziei 4 Infanterie Gemina din Cluj-Napoca, exercitând actul de comandă asupra personalului structurilor subordonate, având întreaga răspundere pentru capacitatea operațională a diviziei, disciplina și starea morală a personalului din subordine, integritatea patrimoniului și al drapelului de luptă și, desigur, întreg managementul organizațional. Din anul 2012 până în prezent, domnul general Ioan Manci este lector universitar al Universității Babeș-Bolyai, calitate în care susține prelegeri și seminarii ca titular al cursurilor cu titlul Introducere în studii de securitate și strategie, NATO și managementul securității internaționale, securitate europeană și transatlantică, carisma și performanța liderului. Bună ziua, domnule general Ioan Manci, mă bucur să continuăm dialoguri. Bine ați revenit la Radio Renașterea.
Bună ziua, încă o dată vă mulțumesc pentru invitație. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și distinși ascultători ai Radio Renașterea.
Interesul este foarte mare pentru aceste teme, domnule general. Am văzut pe pagina noastră de socializare, reacțiile au fost și sunt încă în desfășurare. Deci lumea are nevoie de aceste informații. Iar dacă în ediția precedentă, pe care ascultătorii noștri, repet, o pot audia de pe site-ul nostru, am vorbit despre ceea ce înseamnă momentele de succes, dar și de mari provocări ale militarului de carieră care este generalul Ioan Manci, vă propun astăzi să continuăm cu subiectul învățământul universitar, în care, iată, activați cu succes din anul 2012 și susțineți cursuri extrem de valoroase, despre care vă invit să vorbim și să împărtășim celor care ne ascultă.
Vă mulțumesc pentru apreciere, pentru aprecieri. Sigur, cursurile în cadrul programului de studii de securitate, licență și managementul securității în societatea contemporană, nivel masterat, sunt unele dintre cele mai interesante, apreciez eu, și de mare actualitate. Sigur că ele, pe parcursul evoluției, au fost updatate de fiecare dată. La finalul fiecarei serii, licență sau masterat, am cerut și părerea studenților despre tematica prevăzută în fișa disciplinelor. Le-am cerut propuneri pentru îmbunătățire. Sigur că unii au propus unele teme să fie oarecum mai reduse, altele să fie mai dezvoltate, alți studenți au propus teme noi. Sigur că trebuie să fim extrem de receptivi întotdeauna și din partea beneficiarului. Și sigur, acum sunt într-o formă, zic eu, bună, apreciată de atât de studenții la licență, cât și la nivel masterat.
Haideți să vedem. Da. Studii de securitate și strategice. Prima întrebare care îmi vine în minte, de fapt, ce este securitatea, domnule general, sau de când putem vorbi despre securitate?
Sigur că e o realitate. Securitatea este una dintre cele mai elementare trebuințe ale omului. Fie că vorbim de securitatea individului, fie că vorbim de securitatea comunității, toți ne luăm măsuri de securitate. De la momentul în care părăsim locuința, ne luăm cele mai bune măsuri de securizare, ne luăm măsuri de securizare pe timpul deplasării, respectăm regulile de circulație, ne luăm măsuri de securizare în diferite spații unde, sigur că, vigilența trebuie sporită. Iată că fără securitate nu putem exista. Așadar, am identificat o definiție a securității, sigur, și din perspectiva a binomului Armata Română-Biserica Ortodoxă, în capitolul 28 al Vechiului Testament după Ezechiel, citez: așa zise Domnul Dumnezeu, când voi aduna casa lui Israel dintre popoarele în care sunt împrăștiați, atunci vor locui în țara lor și vor locui în ea în siguranță și vor construi case și vor planta vii și vor locui în siguranță când îmi voi fi împlinit judecățile asupra tuturor celor din jurul lor care îi disprețuiau. Sigur că etimologic termenul de securitate provine din latinescul securitas, ceea ce înseamnă pace, liniște sau lipsa de primejdii. Acum, spuneam și săptămâna trecută despre studii de securitate care au atins un nivel apreciabil atât în Statele Unite cât și în principalele state europene. Sigur, România este oarecum în urmă cu aceste studii de securitate. În 2008, la nivelul Departamentului Studii Internaționale și Istorie Contemporană, s-a lansat acest program de licență, Studii de Securitate în Limba Română la zi. Ulterior, am reușit ca programul să-l acredităm și pentru învățământul la distanță, unde am obținut 50 de locuri, 50 de locuri care în fiecare an au fost ocupate în special de lucrători din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, dar nu numai. Am venit în întâmpinarea subofițerilor, a maestrilor militari, a soldaților și gradaților profesioniști. Sigur, în momentul în care ești încadrat într-o funcție și ești în sistemul de apărare, nu prea ai mult timp la dispoziție pentru a-ți continua studiile și sigur că acest ajutor a fost apreciat și ne bucurăm și de faptul că anul trecut am fost evaluați de o echipă Aracis, au constatat membrii comisiei lucruri frumoase despre programul nostru și sigur că ne-am bucurat în momentul în care am solicitat să mărim numărul de locuri de la 50 la 75, ceea ce s-a și aprobat și toate cele 75 de locuri au fost ocupate în toamna anului trecut, adică pentru anul de învățământ 2024-2025. Așadar, alături de cele 150 de locuri la zi, avem și 75 de locuri la distanță, la limba română.
O ofertă educațională foarte generoasă.
Noi apreciem că este extrem de generoasă. Sigur că mai avem și în limba engleză zi, unde chiar este căutat programul. Mai avem și un master, Globalizarea Securității și Drepturile Omului, tot în limba engleză, chiar căutat, de anul trecut a intrat. E oarecum o continuare a studiilor de securitate licență în limba engleză. Sigur că trebuia să ne gândim și la evoluția din perspectiva masteratului și pe studiile de securitate. Și atunci, masteratul pe care l-am absolvit eu în 2003, managementul relațiilor internaționale și afacerilor comunitare, sigur, să justifica atunci, eram pe drumul către integrarea în Uniunea Europeană. Din 2008 s-a transformat radical în managementul securității în societatea contemporană. 50 de locuri la zi, în jur de 25-30 de locuri bugetate, celelalte cu plată, dar mai avem programul cu frecvență redusă, care a avut un succes deosebit, în special în perioada pandemiei, dar și în ultimul timp. Anul trecut, în toamnă, ne-au rămas pentru sesiunea de toamnă aproximativ 5-6 locuri care au fost ocupate. Deci programul a fost accesat de către studenții la maxim, adică toate cele 50 de locuri.
Spuneți-ne, domnule general Ioan Manciu, vă rog, dacă mai sunt universități în țară unde studenții tinerii mai găsesc aceste specializări și care ar fi bazinul de selecție pentru Universitatea Babeș-Bolyai?
Acum, sigur, e o realitate. Pe studiile de securitate, Universitatea Babeș-Bolyai și Facultatea de Istorie e oarecum pe un loc fruntaș în promovarea acestor studii. Apreciem și Universitatea București, Universitatea Lucian Blaga de la Sibiu, Târgu Mureș, Oradea, dar se pare că bazinul de selecție s-a extins și universitatea noastră este căutată. Sigur că Transilvania este principala resursă, dar și Moldova, în special județele Suceava, Botoșani, Neamț, dar și Iașu, cu Universitatea Cuza, chiar și din sud, din sudul țării. Am avut studenți și din Dobrogea, din județul Constanța. Sigur că ne bucurăm și ne bucurăm de fiecare dată când auzim despre studenții noștri că au ocupat diferite funcții la diferite societăți comerciale, private, dar și în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.
Un interes larg, putem să spunem.
Absolut.
Aș vrea să vă întreb, din perspectiva dumneavoastră, în ultimii 20 de ani, acest domeniu al studiului securității, cum a evoluat? În ideea în care acum 20 de ani, nici nu știu dacă, sincer, nu am datele, nici nu știu dacă se vorbea de nivel masterat sau de nivel de studiu de securitate.
Așa este, aveți dreptate. Iar pentru România e o particularitate. Acea structură a statului, securitatea cu direcția 4 și direcția 5, sigur că erau niște structuri înspăimântătoare. Mai circulau și niște bancuri când mergeai pe stradă și te gândeai la ceva și cineva te bătea pe umăr și puteți să-mi spuneți la ce vă gândiți. Și sigur că situația era extrem de dificilă. Securitatea avea un rol bine definit pentru apărarea statului român, dar era oarecum o instituție de forță care genera frică pentru poporul român. Sigur, și politica generată de Partidul Comunist era înspre a genera această frică. Totalitarismul e caracterizat prin această frică și sigur că după 1990 nu prea s-a mai folosit expresia securitate. Și vreau să menționez și faptul că în 1991, când s-a lansat noua Constituție în spațiu public, s-a ferit colectivul de redactare de folosirea expresiei securitate și a înlocuit-o cu apărare. Tocmai din această perspectivă, România nu are o strategie de securitate națională, are o strategie de apărare națională. Și pe componenta pe care am insistat acum, sigur că trebuie să menționăm aici faptul că președintele României are obligativitatea ca în termen de maxim 6 luni după depunerea jurământului să prezinte Parlamentului spre aprobare strategia națională de apărare a României. Vreau să vă spun că după 1990 s-au conturat câteva documente la nivel strategic privind apărarea națională a României, dar cele mai complete au fost cele elaborate în 2015, pentru perioada 2015-2019 și în 2020, pentru perioada 2020-2024. De ce vă spun? Pentru că la prima strategie care a demarat în ianuarie 2015, am fost invitat și eu în calitate de comandant al Diviziei 4 Infanterie Gemina, alături de șeful statului major general, directorul și locțitorul alături de comandanții diviziilor 1 și 2, divizia 1 de la București, încă nu era divizie multinațională, era divizia 1 cu responsabilități pe sudul României. Așadar, am fost chemați la Cotroceni, la președintele Iohannis, cu eventuale propuneri privind elaborarea strategiei. Sigur, de regulă, Ministerul Apărării are un rol mai deosebit, hai să zicem, integrator privind celelalte strategii sectoriale. Sigur că principala problemă a fost tot alocarea de resurse. Și i-am propus președintelui de atunci să se respecte angajamentul de 2% din produsul intern brut pentru apărare, angajament pe care România l-a prezentat la summitul de la Praga, dar a rămas oarecum în zona teoretică. Nu prea s-a realizat acest fond și sigur că la nivelul anului 2014-2015 nu ne găseam într-o situație favorabilă îndeplinirii misiunilor pentru apărarea națională, chiar în sistem integrat, în cadrul Alianței Nord-Atlantice, dar desfășuram cu greutate și misiunile internaționale. Sigur că s-au întrunit reprezentanții partidelor, au semnat un acord în luna februarie 2015 și situația s-a schimbat. Din acel moment, armata română a reușit să realizeze achiziții apreciabile pe zona tehnicii militare, a echipamentelor, a tot ceea ce înseamnă asigurarea condițiilor pentru îndeplinirea misiunilor pe plan extern și pe plan intern. Iată că discutăm acum de o problemă de maximă actualitate la nivelul Uniunii Europene. Sigur că președintele Statelor Unite și vicepreședintele oarecum au constatat faptul că pentru Statele Unite este un efort mult mai mare decât pentru statele membre NATO, dar de aici până a desconsidera eforturile europenilor, sigur că e un drum lung și oamenii trebuie să știe că și europenii au făcut eforturi, și aici mă refer la ceea ce s-a întâmplat în perioada interbelică, după conferința de pace de la Paris, când sigur noile state configurate de deciziile de la Paris au căutat soluții, au căutat alianțe, coaliții. Sigur că ele au fost oarecum greu de realizat, efortul financiar era unul apreciabil, dar au căutat soluții europenii pentru apărarea a ceea ce s-a stabilit la conferința de pace de la Paris. Sigur că în perioada interbelică Liga Națiunilor a încercat și ea să păstreze pacea în Europa, dar așa cum spunea un general francez, s-a dovedit că a fost un armistițiu pe 20 de ani. Și constatăm că Germania din 1933 sub conducerea lui Hitler a pus în aplicare un program de pregătire a armatei foarte bine conturat pe toate dimensiunile, de la recrutare la dotare cu echipamente, cu tehnică. Sigur că s-au remarcat aici în special cu aviația, cu tancurile, dar și cu marina, având un număr apreciabil de submarine. Concomitent, Uniunea Sovietică a lansat un program similar, tot așa, pe toate dimensiunile. Sigur, două ideologii opuse, dar scopul era cam același. Uniunea Sovietică să cucerească Europa și să implementeze ideologia socialistă, Germania la fel. Sigur, politica lui Stalin era de a genera o lume socialistă nu numai în Europa, și pe alte continente.
Și a venit 1 septembrie 1939.
Sigur că am văzut ceea ce s-a întâmplat la 1 septembrie 1939, când Germania, nemulțumită de deciziile luate la conferința de pace de la Paris și de modul în care arăta Marea Polonie realizată sub conducerea mareșalului Pilsudski, a atacat Polonia. Sigur că totul s-a întâmplat după o săptămână de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, în care cei doi miniștri de externe s-au asigurat unul pe celălalt de neagresiune. Mai mult decât atât, fără declarație de război, a intrat Uniunea Sovietică pe teritoriul Poloniei, probabil pentru a asigura libertatea Poloniei, pacea și liniștea, ceea ce sigur că s-a dovedit mai târziu că nu a fost așa, iar la 22 septembrie, după o săptămână de la intrarea forțelor sovietice în Polonia, s-a realizat acea paradă unică în istorie de la Brest-Litovsk, unde trupele germane și trupele sovietice dădeau onorul generalului Guderian, un maestru al trupelor blindate, și a generalului de brigadă Krivosheyn.
Ce tablou istoric, domnule general, cum l-am putea descrie?
Așadar, iată, două ideologii opuse se întâlnesc și la o tribună unde svastica era alături de Secera și Ciocanul, dau onorul și acționează ca doi foarte buni prieteni. Mai departe, știm ce s-a întâmplat. Chiar dacă România și-a luat măsuri și a semnat anumite tratate în perioada interbelică, în 1940 a pierdut teritorii însemnate, nord-vestul Transilvaniei, a pierdut Basarabia și Bucovina, a pierdut Cadrilaterul. Ce era să facă România în acea situație? Cui să se alăture ca să recupereze teritoriile?
S-a discutat și se va mai discuta foarte mult pe această temă, drept dovadă că soluția era una foarte greu de găsit a fi ideală. Vă cer totuși permisiunea să vă rog să-mi spuneți opinia dumneavoastră.
Sigur, poate acum putem critica decizia mareșalului Antonescu, dar găsim altă soluție. Cine ne putea garanta nouă refacerea României? Și am intrat, sigur, în război alături de Germania și în 1941, sigur că în cadrul planului Barbarossa, armata română nu era prea bine pregătită și bine dotată. Tocmai din acest considerent, dar și din perspectiva geografică, în cadrul planului Barbarossa, armata română sau grupul de armate mareșal Antonescu au fost dispuse în flancul drept al dispozitivului, Finlanda în flancul stâng și, sigur, pe direcția loviturii principale, armata germană, care beneficia de o pregătire admirabilă, de o dotare superioară, unde, sigur că, binomul tank-avion a generat acel Blitzkrieg, războiul fulger, care a durat până la bătălia Moscovei, când armata germană și-a epuizat parte din efective, din resurse, și a început o perioadă, hai să-i spunem, a echilibrului strategic, în care Uniunea Sovietică și-a completat prin producția de război cantitățile de armament, de muniții, de echipamente, de tehnică, și mă refer aici la aviație și la tancuri, și vorbim de o perioadă a echilibrului strategic, până spre sfârșitul anului 1943, când deja inițiativa aparține aliaților sau coaliției de luptă împotriva Germaniei hitleriste.
Iar în acest context extrem de detaliat prezentat de dumneavoastră, vă propun împreună cu ascultătorii noștri să facem un exercițiu și să ne amintim, iar pentru cei care nu cunosc amănunte să afle și să le spunem cum s-au poziționat atunci Statele Unite ale Americii. De ce Statele Unite ale Americii? Pentru că, ca și acum, toată lumea privea spre cea mai mare putere a lumii.
Sigur, Statele Unite, prietenii Europei, au asistat oarecum vigilenți la ceea ce se întâmplă în Europa și au pregătit armata pentru a interveni și sigur că au intervenit prin acea debarcare în Normandia cu efect psihologic și nu numai extraordinar. S-a finalizat și războiul, a pierdut Germania, au câștigat aliații, dar se punea problema Uniunii Sovietice. Și sigur că trebuie să remarcăm aici preocuparea europenilor de a căuta soluții pentru apărarea Europei împotriva expansiunii sovietice. Și la 4 martie 1947 se semnează primul tratat de asistență mutuală dintre Marea Britanie și Franța, două mari puteri, la Dunkirk, unde, sigur, o componentă a tratatului se referea la unirea efortului pentru apărare. În 1948, la Bruxelles, alături de cele două, se semnează Tratatul Uniunii Occidentale între Marea Britanie, Franța, Belgia, Luxemburg și Olanda. Iată un prim efort din perspectiva apărării europene. Sigur că iar trebuie să remarcăm efortul Statelor Unite și al Canadei la 4 aprilie 1949, când la Washington se semnează Tratatul Alianței Nord-Atlantice. Iată că din 12 state membre ale Alianței Nord-Atlantice, 10 sunt în Europa, Canada și Statele Unite. Sigur, s-a elaborat primul concept strategic al Alianței, apărarea spațiului Nord-Atlantic. După 2 ani de zile, conform articolului 10, care generează politica ușilor deschise, au fost primite Grecia și Turcia. Și-a dorit Alianța Nord-Atlantică monitorizarea Mării Mediterane, a Europei și sigur că era nevoie de această extindere. Iată că europenii, sigur, într-un sprijin, dar pe baza principiului complementarității între NATO și preocupările europene, caută soluții și în 1954 se semnează Tratatul Uniunii Europei Occidentale, adică acel pachet sau acel grup de state unite pe considerentul economic. Sigur, și pe componenta asta trebuie să remarcăm implicarea Statelor Unite prin planul Marshall și infuzia de capital american, care a generat o creștere relativ rapidă și o refacere din punct de vedere economic a Europei Occidentale. Dar iată că au căutat și partea de forță operațională prin acest tratat al Uniunii Europei Occidentale pentru 50 de ani.
Și ajungem aproape de 1990.
Sigur, ajungem după 1990, dar în 1984 acest grup de state unite economic lansează conceptul IESA, Identitatea Europeană pentru Securitate și Apărare, la care, sigur că Alianța Nord-Atlantică, Statele Unite au apreciat ideea, dar le-au recomandat să nu fie preocupați pentru că majoritatea statelor sunt membre și ale Tratatului Nord-Atlantic. Mai mult, ajungem în 92, când deja la Maastricht vorbim de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană care s-a creat pe 3 piloni de bază. Primul și cel mai consistent fiind cel economic, și era clar că e normal să fie așa, Pilonul 2, politica externă și de securitate comună. Și pilonul 3, justiția și afaceri interne. Dar de remarcat, în pilonul 2, în cadrul politicii externe și de securitate comună, partea operațională generată de politica europeană de securitate și apărare, acea PESA, care s-a transformat în tratatul de la Lisabona din 2007 în PSAC, adică politica de securitate și apărare comună. Iată de remarcat efortul europenilor de a-și asigura și forța operațională necesară apărării Europei și asumarea de misiuni de management a crizelor, în special după 1990. Acum, din nou trebuie să facem trimitere la Alianța Nord-Atlantică, care i-a avut la bază articolul 5, apărarea colectivă. Sigur, regula, un stat este atacat, acționăm toți. Dar după 1990, după implozia Tratatului de la Varșovia, creat în 1955, a rămas principala organizație politico-militară, sigur, cu vocație regională pe spațiu asumat Nord-Atlantic, dar și cu vocație globală. Chiar trebuie să remarcăm aici faptul că Gorbaciov, aflat în 90 în vizită în Statele Unite, aprecia faptul că ar trebui menținut această organizație NATO. În 1991, președintele Yeltsin a reiterat această idee. O organizație bună, poate vom adera și noi la ea.
Ce s-a schimbat între timp, domnule general Ioan Manci, sau când? Care au fost factorii care au determinat nemulțumirile Federației Ruse? Când au debutat ele?
Sigur că situația geopolitică s-a schimbat. A apărut anul 1994 cu Parteneriatul pentru Pace, în care Alianța, prin acea misiune Securitatea prin Cooperare, și-a dorit o extindere mult mai incisivă, chiar către Est, spre nemulțumirea Federației Ruse. Sigur că 1997 a fost oarecum acceptat de Federația Rusă cu summitul de la Madrid, unde Cehia, Polonia și Ungaria au fost invitate. Momentul 11 septembrie 2001 i-a generat inclusiv președintelui Putin sentimente mai speciale și a acceptat în 2002 deciziile summitului de la Praga, în care România, Bulgaria și țările baltice au fost invitate, dar a apărut summitul de la București din 2008, care sigur că a generat nemulțumiri prin solicitarea Ucrainei și Georgiei să adere la alianță. Dacă vă amintiți, chiar președintele Putin s-a deplasat la București, a avut o discuție cu liderii principalilor state din Alianța Nord-Atlantică și sigur că decizia a fost amânată.
Putem spune, fără să greșim, că din momentul 2008 de la București, Federația Rusă și-a schimbat atitudinea și viziunea vis-a-vis de Alianța Nord-Atlantică?
Din acel moment, Federația Rusă a trecut la un plan extrem de vigilant în ceea ce privește obiectivele de securitate ale Federației Ruse și sigur că și-a intensificat pregătirea trupelor, producția de apărare, și știm ce s-a întâmplat în ceea ce privește Crimeea prin acel referendum în care majoritatea populației și-a exprimat dorința de a se alipi Federației Ruse, dar știm ce s-a întâmplat în 2022 la 4 dimineața, când printr-o scurtă pregătire de foc a ofensivei cu artilerie, cu rachete, s-a declanșat acea operațiune specială de denazificare a regiunii Donbas.
Vă rog, domnule general Ioan Manci, mai spuneți-ne câte ceva despre cursul dumneavoastră.
Sigur, revin acum la cursul meu, introducere în studii securitate și strategice. La prima temă abordăm securitatea din perspectiva 5 dimensiuni. dimensiunea militară, cum e logic, 2, dimensiunea politică, 3, dimensiunea economică, 4, dimensiunea de mediu și 5, dimensiunea societală. Iată că, iar trebuie să fac o paranteză, din cele 5 dimensiuni promovate de școala de la Copenhaga cu profesorul Barry Bazin, lider de proiect, apreciat în toată lumea, din 5 dimensiuni, armata și biserica sunt responsabile direct de 2 dimensiuni. Și sigur, e simplu. Pentru dimensiunea militară, armata e clar, își pregătește efectivele, tehnica, tot ce înseamnă resurse pentru apărare și asigură punerea în aplicare a deciziilor pe această dimensiune, iar pe dimensiunea societală a securității, ceea ce înseamnă păstrarea tradițiilor, a limbii, a culturii, a religiei. Sigur că biserica este reperul principal și a fost de-a lungul istoriei. Biserica a fost și o școală. Ne amintim de perioada, nu chiar de mult trecută, în care preoții aveau un rol decisiv în promovarea limbii române, în educarea tinerei generații. Sigur că pe această componentă, iar trebuie să fac o trimitere și la instituția militară, care am slujit-o aproape 40 de ani. Și ea a fost o adevărată școală. În armată nu se făcea doar instrucție. Diferite teme de cultură generală. Îmi amintesc că în 1996 eram șef de stat-major de batalion la Someșeni și am primit o serie de recruți, 40, neștiutori de carte. Vă spun că a fost extrem de greu. Un an de zile ne-am ocupat de ei să învățăm să scrie, să citească. Îmi amintesc chiar de o acțiune a Bisericii Schimbare la Față, de pe Eroilor. Era părinte paroh Titus Moldovan. Nu prea aveam resurse nici atunci. Și biserica, din puținul pe care l-avea, știind de programul nostru, a venit și le-a oferit rechizite, caiete, creioane. A avut și o întâlnire cu ei, o întâlnire de suflet, în care, sigur că altfel, când vine cineva din partea bisericii, altfel e percepția militarului. Dar vreau să vă spun că, acum trecem, sigur, de la învățământ universitar, nu putem să separăm chiar așa ce s-a petrecut în armată. Foarte mulți tineri au plecat cu o meserie din armată. Șoferi, mecanici conductori, electricieni auto, mecanici auto, fochiști, bucătari, ospătari, ceea ce le-a prins foarte bine pentru viitorul lor și al familiilor lor. Așadar, și armata a fost o școală, cum de fapt a fost și biserica, și este biserica și acum, prin toate acțiunile pe care le promovează, contribuie la formarea tinerei generații. Și încă o dată, iar trebuie să recomand tuturor tinerilor să asculte Radio Renașterea, că e un mijloc excelent de comunicare a învățăturii creștine către oameni, către tineri. Sigur că au acces la diferite platforme, dar învățătura creștină nu poate să învețe decât lucruri bune care îi va ajuta, în special în situații critice, îi va ajuta pentru viață. Și acum să revenim. Iată, concluzia. Armata și biserica, din 5 componente ale securității, 2 le asigură cu prioritate. Sigur că studiile de securitate îi învață pe studenți aceste aspecte. Și eu cred că sunt interesante. Dar vorbim și despre teorii privind securitatea internațională. Mergem pe teoria idealistă. Vorbeam de Woodrow Wilson, cei care promovează pacea. Vorbeam de realiști, care promovează forța, armata, de constructiviștii, care îmbină un curent cu celălalt. Dar vorbim și de securitate națională și interes național. De la securitatea individului până la securitatea comunității, până la apărarea națională și, sigur, participarea la misiuni internaționale conform deciziilor luate de către Parlamentul României. În prima parte a cursului, sigur că ne focusăm și pe amenințări, riscuri și vulnerabilități la securitatea națională. De fapt, de aici se pornește și în realizarea unei strategii. Identificăm aceste riscuri, pericole, vulnerabilități și pe urmă asigurăm sau căutăm cele mai potrivite căi de reacție. Vorbim de dimensiunea economică, o componentă absolut indispensabilă. De la ea abordăm și dimensiunea socială, adică o țară puternică economic altfel rezolvă și problemele sociale, locurile de muncă, locuințele, învățământul, asistența sanitară și așa mai departe. Iată aspecte de care cred eu că un tânăr are nevoie de să le înțeleagă, să le perceapă și din perspectiva lor să acționeze acolo unde își desfășoară activitatea. Sigur că după ce abordăm noi securitatea, chiar și strategia, vorbim și despre studiile strategice. Aici mă folosesc foarte mult de un dicționar de strategie elaborat de răposatul colonel Hervé Couteau Bégary, care mi-a fost și mie profesor la cursul de conducere strategică în 2006. Chiar aspecte interesante, vorbim despre concepte operative de actualitate, concepte stat referitoare la acțiunile din perspectiva unităților de nivel tactic, cred eu interesante. După ce abordăm aceste aspecte, abordăm și locul și rolul organizațiilor internaționale de securitate. Sigur, vorbim de Organizația Națiunilor Unite, care a funcționat din 24 octombrie 1945, reconstruită oarecum pe vechea structură a Ligii Națiunilor, dar într-o altă formă. Dar în cadrul ONU vorbim mult despre locul și rolul Consiliului de Securitate al ONU. Sigur că aici sunt 5 membri permanenți, desemnați după al doilea război mondial, e vorba de Statele Unite, de Marea Britanie, de Franța, de Uniunea Sovietică, respectiv Federația Rusă, și de către China. 5 membri permanenți care au și dreptul de veto. Sigur că am asistat săptămâna trecută la întrunirea Consiliului de Securitate. Fiind vorba de Ucraina, fiind vorba de Federația Rusă, sigur că nu se poate lua o decizie în consens, dar am observat că se folosește adunarea generală a ONU, în care 93 de membri din 193 au fost împotriva continuării războiului și împotriva deciziilor Federației Ruse. Foarte mulți s-au abținut și prietenii Federației Ruse au fost de acord cu această acțiune. Sigur că vorbim și despre Alianța Nord-Atlantică. Deja am prezentat o scurtă istorioară. Vorbim despre Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care a prins rădăcinile în cadrul conferinței din 1975, Conferința pentru Pace de la Helsinki. Iată, și din această perspectivă, vedeți dumneavoastră, prin anii 70, situația de securitate era una delicată, cursa în armărilor era una periculoasă, atât din partea Alianței Nord-Atlantice a Statelor Unite, cât și din partea Tratatului de la Varsovia și Uniunii Sovietice. Și atunci, europenii caută soluții, soluții, sigur, de rezolvare a situației pe cale pașnică. Și se lucrează, începând din 72 până în 75, la această conferință. În 75 se aprobă acele 10 principii de colaborare în relații internaționale, care aproape niciunul nu s-a respectat în integralitate, dar a fost ceva. Deci europenii au căutat soluții și prin această conferință, care în 1994, la summitul de la Budapesta, a devenit organizație. Sigur, are un număr de 56 de state, ca zonă geografică este una apreciabilă, din Canada până la Vladivostok, își asumă misiuni de monitorizare a alegerilor și vedem reprezentanții OSCE peste tot la alegeri, misiuni chiar de monitorizare a zonelor de conflict cu observatori, și sigur că se implică mult pe libertatea presei. Mai mult apreciem așadar, cum am prezentat și în scurta istorie, în paralel cu NATO, vorbim și de Uniunea Europeană, de politica externă de securitate comună, de politica de securitate și apărare comună și de dorința europenilor de a căuta soluții pentru pace, alături de NATO, prin acest sistem de complementaritate. Sigur că, din perspectiva Uniunii Europene, trebuie să menționez și Tratatul de la Lisabona, unde se vorbește sau se prezintă aspecte privind cooperarea structurată permanentă în domeniul apărării, un concept care, aici trebuie să criticăm și Uniunea Europeană, din 2007 și până în 2017 a fost cam neglijat. În 2017 a fost reluat, tot pe fondul situației din Europa, tensiunilor dintre Federația Rusă și Ucraina, și îmi amintesc că în decembrie 2017 s-a organizat un summit la nivelul Consiliului European pe acest concept, cooperarea structurată în domeniul apărării. Inițial au fost lansate 10 proiecte, din 25 de state membre, din 27 de state membre, 25 au fost de acord cu aceste proiecte și le-au asumat unii ca lideri de proiect, cei cu forță mai mare, economică și militară, dar și România a fost extrem de receptivă și chiar în noiembrie 2017, îmi amintesc, a fost o reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării în care România și-a identificat resursele și proiectele la care să adere. Și chiar a contribuit la aceste proiecte.
Vă invit respectuos, domnule general Ioan Manci, să ne spuneți în plus câteva informații, câteva cuvinte din cursul dumneavoastră despre cooperarea Uniunii Europene cu NATO.
Bun. Acum, despre cooperarea sau complementaritatea NATO-Uniunea Europeană, trebuie să menționăm și modul în care NATO și Statele Unite, sigur, au reacționat după decizia de la St. Malo a Uniunii Europene din 1998, când Uniunea Europeană a vrut să realizeze o armată proprie de 60.000 de oameni, foarte bine pregătită, foarte bine dotată, ușor de proiectat într-un teatru de operații, asumat, la care, sigur că atitudinea Alianței și a Statelor Unite a fost una mai puțin în acord cu această decizie și li s-a spus europenilor că ar fi bine totuși, dacă tot realizează această armată, să fie separabilă, dar nu separată de Alianța Nord-Atlantică. Sigur că proiectul a rămas oarecum în fază teoretică, dar în 2002 s-au semnat acordurile Berlin Plus, în care Alianța Nord-Atlantică pune la dispoziția Uniunii Europene întregul sistem de comandă-control și alte resurse în momentul în care Uniunea Europeană își asumă misiuni de management a crizelor. Mai mult, una din responsabilitățile locțitorului, comandantului forțelor aliate din Europa, este responsabil și de legătura, interfața între statul major al Uniunii Europene și Alianța Nord-Atlantică. Trebuie să apreciem. Vorbim de complementaritate NATO-Uniunea Europeană.
Pagini de istorie militară, stimați ascultători aici la Radio Renașterea. Domnule general, vorbeați de echilibru strategic, vorbeați de asistență militară, mutuală, vorbeați de eforturi de apărare europene și mondială, vorbeați de cursa înarmărilor, vorbeați de căutare de soluții. Ați reliefat atât de frumos importanța armatei și a bisericii în păstrarea celor două din cele cinci dimensiuni de securitate. Este finalul acestei întâlniri a noastre, dar nu pot să nu vă întreb ceea ce cred că ascultătorii noștri v-ar întreba: în ce măsură România este pregătită să facă față acestor noi contexte. Unii le spun chiar amenințări de securitate. Asupra interesului național se vorbește de securitate cibernetică, se vorbește de securitate în general. În aceste zile este pe buzele tuturor această întrebare.
Așa este. E o problemă extrem de actuală. Sigur că toți românii s-au bucurat în 2002, când s-a luat decizia de la Praga, s-au bucurat în 2004, când am devenit membri în Alianța Nord-Atlantică, s-au bucurat la 1 ianuarie 2007, când am intrat în Uniunea Europeană. Sigur, umbrele de securitate, NATO și Uniunea Europeană, dar nu e suficient. Efortul național trebuie să continue, sau trebuia să continue. O problemă care eu am identificat-o ca vulnerabilă a fost decizia privind suspendarea stagiului militar obligatoriu, dar din ce perspectivă? Din perspectiva rezervei. Armata română avea o rezervă consistentă. Sigur, din 2007 am propus la toate întâlnirile pe care le-am avut cu șefii mei să regândim rezerva voluntară acum în Armata României. Mai mult, în 2007, fiind la Colegiul de Război, mi s-a recomandat să dezvolt în cadrul tezei de doctorat acest proiect din perspectiva rezervei voluntare, dar și din perspectiva managementului resurselor umane ale apărării în context euroatlantic. Sigur că mi-a fost greu, sau nu mi-a fost ușor. Mă gândeam la potențial. O avea România potențial pentru rezerva voluntară? E atractivă? Nu aveam legislație. Am făcut un studiu sociologic pe regiunea economică de Nord-Est, pe județele Suceava-Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui, privind potențialul, privind asigurarea acestei rezerve voluntare. Sigur, am fost sprijinit de secția asistență sociologică din Statul Major General. Mi-au întocmit chestionarele, m-au ajutat psihologii de la centre militare din cele 6 județe pentru aplicarea lor. A durat aproape 2 ani până am reușit să am un număr de chestionare care să fie relevante. S-a găsit resurse. În 2010 am realizat ca anexă la teza de doctorat proiectul de lege privind rezerva voluntară Armatei României, dar de-abia în 2015 a fost aprobată în Parlamentul României. Iată că suntem în 2025 și nu prea e rezolvată problema, să știți. Avem o rezervă voluntară, dar insuficientă pentru riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la adresa securității naționale a României. Sigur că se fac eforturi, vedem acum la nivelul Europei preocupări intense la nivelul Franței, la nivelul Germaniei. Se vorbește chiar de stagiu militar obligatoriu. Acum, sigur că în situații critice se găsesc deciziile cele mai potrivite. Dar dacă din 2007 aveam în atenție această problemă, rezerva voluntară, sigur că astăzi altfel puteam privi lucrurile. Ce înseamnă această rezervă voluntară? Înseamnă ca tânărul să accepte o funcție de rezervist voluntar, să execute timp de 15 zile lucrătoare pregătire în unitatea militară pe funcția pe care este încadrat și sigur că el este plătit în fiecare lună cu 30% din solda de grad și funcție a unui activ care are funcție similară cu a lui. Nu cred că era un efort atât de mare pentru Armata Română. La început, când s-a pus legea în aplicare, cuantumul a fost mai mic. Neatractiv, nu-și dorea nimeni. Apreciem partea de patriotism, dragoste față de țară, față de instituția militară, dar până la urmă tot bănuțul la care îl primește pe card militarul activ și rezervist îi generează acel entuziasm de care are nevoie orice militar pentru a-și îndeplini misiunile și sarcinile pentru care, sigur, el este încadrat. Greu se va rezolva această problemă. Sigur că eu n-aș vrea să trecem din nou la stagiul militar obligatoriu. Pe bază de voluntariat, nu toți au vocația pentru funcția sau pentru instituția militară. Și atunci, pe bază de voluntariat, mult mai bine s-a rezolvat problema. Am chiar propus, prin acel proiect lansat în 2016, care toată presa românească l-a apreciat, un proiect privind pregătirea tinerii generații. Și iată că de un an de zile a prins contur acel proiect la nivelul Diviziei 4 Infanterie Gemina, cu acele tabere organizate în vacanța de vară, care sunt căutate de tineri, și chiar i-am văzut cât de bucuroși sunt că au absolvit acel program de pregătire militară. L-am pus în aplicare la nivelul Universității Babeș-Bolyai printr-un proiect pilot din 2017, în care studenții de la Facultatea de Istorie și Filozofie, conform legii practicii, optează unii dintre ei să deruleze practica 3 săptămâni licență, 2 săptămâni masterat în cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina. Dar eu vroiam mai mult decât atât. Vroiam în toate centrele universitare să funcționeze acest proiect. Studentul să meargă la poarta unității, e la Politehnică, merge la Centrul 88 Mentenanță în Someșeni și îi spune comandantului: vreau să fac practica timp de 3 săptămâni la dumneavoastră. Poftiți, e verificat, îl ia în evidență, în funcție de specialitate, unul poate să fie pe auto, unul pe tancuri, unul poate să fie pe comunicații și informatică, și face pregătirea, o pregătire adevărată. Atunci acest om vede ce e în instituția militară. Își dă seama dacă are aptitudini, abilități, cunoștințe, priceperi pentru a face față sistemului militar. Și atunci, iată că avem o resursă, nu ne costă nimic, o resursă bine pregătită, pentru că instituția civilă îi dă pregătirea academică, iar noi, armata, rămâne să-i dăm pregătirea militară, care, sigur, pentru un student, potențialul este mult mai bun decât pentru un absolvent de liceu. Și atunci, problema se poate rezolva mai bine decât s-a rezolvat până acum. Rămânem optimiști din această perspectivă. Actuala conducere a Statului Major a Apărării, a Ministerului, sunt convins că vor găsi cele mai productive soluții pentru a rezolva și problema rezervei voluntare.
Da, efortul național, cum spuneați, domnule general Ioan Manci, efortul național trebuie să continue cu tot ce înseamnă aceasta, inclusiv legislativ. S-a vorbit aici despre necesitatea unei rezerve voluntare, despre proiectele de pregătire ale tinerilor, iată subiecte care deschid calea unor noi dialoguri. În ceea ce ne privește, efortul nostru continuă, stimați ascultători. Domnule general Ioan Manci, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru tot ceea ce ați împărtășit. Cu siguranță cei care ne ascultă vor avea foarte multe de învățat, mai cu seamă tinerii vor fi foarte interesați de studiile pe care Universitatea Babeș-Bolyai le oferă spre aprofundare. Vă mulțumesc încă o dată, toate cele bune, mult succes și pe curând!
Eu vă mulțumesc și cu mare plăcere de fiecare dată la Radio Renaștere.
Dragii mei ascultători, de la microfon Ramona Mocean, alături de colega mea Viorica Văscu de la pupitrul tehnic al acestei emisiuni, vă invităm să rămâneți alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialoguri.